seksjon i 1. mai som er blitt så ærlig ved. Jeg må bære parolen fra LO i Oslo om 100 000 klimajobber, men selve tanken om klimajobber har blitt broen til fremtiden for ganske mange, både i fagbevegelse, i trosamfunn og miljøorganisasjoner.
Kampen for grønne arbeidsplasser og klimajobber er broen til fremtiden. Det skrev jeg i en bok som ble gitt ut i 2013, som foreslo en klimaløsning nedenfra. Denne boka ga opphav til det som nå har blitt 5 konferanser kalt Broen til fremtiden.
Det grønne skiftet er i gang.
Man kaller det som har skjedd det siste året for grønn omstilling. Det er jo ikke det. Det er jo arbeidsledighet og fall i oljepris og det er ikke omstilling i hele tatt. Det var jo ikke sånn vi ville ha det.
100 000 nye klimajobber vil gi håp.
Det er viktigere ting enn 100 000 klimajobber i Norge nå, faktisk.
100 000 klimajobber er ikke et hårete mål. Det er fullt ut realistisk.
Velkommen til Broen til fremtiden 2018. Velkommen til Folkets klimakonferanse. Og som dere hørte Andreas si, vi har 5-årsjubileum. Det er stas, og det synes jeg at fortjener en applaus. Så er det sånn at konferansen også i år streames, så vi ønsker velkommen til dere som følger oss fra de 1000 hjem eller de 1000 arbeidsplasser. Det er godt at dere også er med oss, og dagens emneknag, både til dere der hjemme og til dere som er her i salen, det er altså klimajobber, og jeg håper den vil bli brukt flittig. Mitt navn er Kjersti Barsok. Jeg har også i år fått gleden av å være konferansier på konferansen, det er jeg veldig glad for. Og jeg skal lede oss alle gjennom dagen på vegne av de organisasjonene som sammen lager denne konferansen. Det er altså Fagforbundet, LO i Oslo, Norske Kirke, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Norsk Tjenestemannslag, Concerned Scientists Norway, Naturviterne, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes Klimaaksjon, LO IT-forbundet, Klimavalgalliansen, For velferdsstaten og Handel og Kontor Oslo og Akershus. Og det er en brei og stor og god allianse som vi er mektig stolte av, må jeg si. Og vi som står bak konferansen, vi håper jo at dagen i dag vil gi alle dere, både dere som er her og dere som er hjemme, ekstra påfyll til å fortsette klimakampen. Klimakamerater, hvilke verdier og premisser må ligge til grunn for at vi skal kunne bevege oss mot en bærekraftig framtid for alle? FNs bærekraftsmål har aktualisert begrepet bærekraft. Men hva er den verdimessige forankringen for å kunne oppnå disse bærekraftsmålene? Og er noen av disse mer grunnleggende enn andre? Vi er så heldige å ha med oss filosofiprofessor Arne Johan Vettelsen fra Universitetet i Oslo. Vettelsen er en av våre mest kjente filosofer. Han er økofilosof. Han vil innlede til vår Talanoa-dialog om hvor er vi nå? Hvor er vi på vei og hvilke verdivalg må ligge til grunn for å få et bærekraftig samfunn? Etter Vettelsens innledning går vi over til Talanoa-dialogen som skal ledes av Andreas Ytterstad. Andreas vil selv presentere samtalepartnerne i dialogen, men hva er så en Talanoa-dialog? Som et ledd i oppfølgingen av Parisavtalen, så skal partene i avtalen gjøre opp status hvert 5. år. Første gang det skjer, det er i 2023. Men for å sørge for at man holder trøkket oppe fram til disse evalueringene, så avholdes det Talanoa-dialoger for å hjelpe partene å nå sine ambisjoner. I dialogen så stilles det 3 grunnleggende spørsmål. Hvor er vi? Hvor skal vi? Og ikke minst, hvordan kommer vi dit? Prosessen skal være åpen og inkluderende, og det tenker jo vi at passer veldig godt under den paraplyen som Broen til fremtiden jo faktisk er. Samtidig så håper vi at den vil inspirere til enda bedre og mer ambisiøse løsninger for hvordan vi løser klimautfordringene. Men først, ta vel imot Arne Johan Vetlesen.
Ja, da har jeg lyst til å begynne med å gjenta de tre spørsmålene som nettopp ble formulert som skal være hovedtema her i dag. Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit? Det slo meg at Bertolt Brecht har belyst alle disse tre spørsmålene i en formulering fra 1950-tallet som går som følger. Så saget de av grenene de satt på. De gjorde erfaringer med hvordan man kunne sage enda fortere. De for med et brak ned i dypet, og de som så dem ristet på hodet mens de saget videre. Sitat slutt, Bertolt Brecht. Så kan man da si at dette er der vi er, men det er neppe dit vi skal. Det ble stilt et spørsmål om verdier. Og det er lett å tenke det med de som er samlet til denne konferansen, som representerer kirken, miljøbevegelsene og fagbevegelsen, at det er enighet i denne sal om de grunnleggende verdiene og målene for samfunnsutviklingen, og slik sett at vi kommer til å være preget av denne enigheten. Jeg tenker imidlertid at det ikke er noen slik enighet om verdier blant de som er de tyngste aktørene, hvis beslutninger og handlinger blir helt avgjørende for om vi når blant annet av FNs bærekraftmål. Hvis vi tar utgangspunkt i norsk kultur, så liker vi gjerne å fremheve at vi som bor her i landet, vi vokser opp med kjærligheten til naturen. Vi liker å gå turer, og vi holder litt liv også i en gammel hyttekultur, slik at også våre barn og barnebarn får en erfaring med elementene. Så vi har en forståelse for at naturen, landskapet, skjønnheten, som vi er så heldige å ha her i landet, den har en verdi. Ja, de fleste av oss vil vel også si at dette er snakk om en verdi i seg selv. Imidlertid, så når det kommer til stykket, så er dette noe som vi tolererer som en individuell, estetisk preferanse. Dette at vi ser skjønnheten, integriteten i naturen, og verdien av at det også er noe som er uberørt av våre menneskelige aktiviteter. Det er noe vi tolererer bare til et visst punkt, at naturen skulle ha en verdi i seg selv. Og det er som regel frem til det punktet hvor beslutningene skal tas, og de tunge politiske og økonomiske interessene kommer inn i bildet. Og da er det en annen logikk og tenkemåte overtar, og det er den som kaller seg den seriøse, og som er overordnet det vi måtte ha av individuelle, subjektive preferanser for naturens skjønnhet. Og det som er den seriøse diskursen, for eksempel om arealutnyttelse, ressursutnyttelse, det handler om at dette som her foreligger fra naturens side, som goder for oss, det har karakter av rene midler for våre formål. Og slik sett så er den utøvende politikken og det økonomiske liv trygt forankret innenfor antroposentrismen, der det er det menneskesentrerte som er overordnet. Og det gjør at naturen da er en ren ressurs for våre formål, og disse formålene de er også satt inn i en større ramme. Og da kan vi si at hvis vi skal snakke om klimakrisen og årsakene til den, så kan vi ikke tie om kapitalismen. Det som kjennetegner konfliktlinjen like siden industrialismen, like siden Marx og frem til vår tid, det er selvfølgelig konflikten mellom arbeid og kapital. Det kan være at denne konfliktlinjen har hatt sin tid og må erklæres som historisk avleggs. Og det har å gjøre med at kanskje er hele konstellasjonen arbeid og kapital noe som står i konflikt til det som da er en tause eller umelende part, nemlig naturen. Slik at en økonomi som er kapitalistisk, den er dermed underlagt tvillingimperativene om vekst og profitt. Og det er forferdelig vanskelig å se et systemskifte. Enda så nødvendig det er, så er de fleste, vil jeg tro, også som er samlet her, lojale til denne innrammingen av politikk og økonomi, som ikke setter spørsmålstegn ved vekst og profitt. Slik som jeg ser det, så har det at disse imperativene har kunnet virke som trumf, ført oss fra galt til verre. Jeg tenker at begrepet om bærekraftig utvikling, som fikk sitt gjennombrudd ved Brundtlandskommisjonen for 31 år siden, vår felles fremtid, ikke har utfordret disse imperativene i det hele tatt, men virket konservativt, konserverende på den økonomiske og politiske modellen vi har, og som vitterlig hadde da forårsaket problemene som ble oppramset for 31 år siden. Slik at bærekraftig utvikling i det øyeblikk det ble en formulering som kom på alles lepper i økonomi og politikk, nå snakker jeg selvfølgelig med veldig bred penselføring, viste seg å bare være en fortsettelse av business as usual, og ikke noe som forlangte en systemendring i det hele tatt. Når jeg tenker at konfliktlinjen og konfliktforståelsen må trekkes opp på nytt, så har det å gjøre med at knapphetsfaktoren har skiftet plass, nemlig fra å ha å gjøre med menneskekapitalen i form av menneskelig arbeidskraft og teknologi, til å vedrøre naturen selv. Det betyr at det vi vanemessig kaller og feirer som produksjon, som verdiskapning, i sine konsekvenser, i mange tilfeller, er å legge øde, å tappe ned og tømme. Altså destruksjon, snarere enn noe som er genuint skapende. Jeg tenker at dette skulle ikke være kontroversielt å si i det hele tatt, for de som har engasjement for saken. Hva betyr det for veien fremover? Slik jeg ser det, så er det selvfølgelig viktig at de som er samlet her fra tre veldig viktige sektorer i samfunnet, kan finne frem til et minste felles multiplum og stå sammen som en kraftfull allianse. Så det er jeg selvfølgelig helt for. På den andre siden så er det viktig å ikke ha noen illusjoner om at de oppgavene vi står foran dreier seg som vinn-vinn for alle som vil være berørt. Det er nødvendig å utfordre de aktørene som har mest makt i dagens verden. De vil ventelig mobilisere enorm motstand mot enhver endring på systemnivå. Også på å endre innretningen av hva vi skal produsere og hva arbeidsplassene skal være viet. Dette vil være forbundet, og det vet vi erfaringsmessig, med enorm motstand. Og det er viktig å være klar over at det er ingen selvfølge at noen ønsker å prioritere slik, eller faktisk kommer til å prioritere slik, at konsekvensen av det de gjør er forenlig med en beboelig klode om noen tiår. Den kursen vi er på tilsier en temperaturøkning på mellom 2,8 og 3,7 grader i 2100, og det er innen overskuelig fremtid. Det betyr at det er en rekke av de tingene vi gjør, også som konsumenter og som vi bidrar til som arbeidstakere, som er en type praksiser som har mistet sin uskyld. Det er en rekke ting vi har vent oss til å gjøre ut fra en slags kultur av entitlement, at dette ikke bare er noe vi har økonomisk råd til å gjøre, men det er noe vi har en rett til å gjøre, som vi rett og slett må slutte med. For eksempel flyreiser må reduseres drastisk. Og jeg tenker også at tiden har gått for å stole på at teknologiske løsninger vil gjøre at vi slipper grunnleggende endringer i egen livsførsel. Det er noe som gjør at vi har skjøvet problemene og løsningene foran oss, og dermed overlatt enda større byrde til de som kommer etter oss, inklusive de som er unge nå. Så det må være en endring som angår hele samfunnet, og som gjør at alle aktører, uansett hvor de er plassert, må tenke nytt. Vi har opplevd en type fremskritt, også teknologisk, som har næret en illusjon om at mennesket er atskilt fra naturen, at vi er løsrevet fra naturen, hevet over den. I virkeligheten så er vi helt prisgitt tåleevnen til de økosystemene som vi er en del av, og som all økonomisk virksomhet bare er å regne som subsystemer innenfor. Så forrangen for det som er økologisk viktig, med hensyn til hva som er riktig økonomisk politikk og hva som er politisk riktig, er for meg helt entydig. Da avslutter jeg der.
Takk til Arne Johan. Da har vi fått et bilde på nedsaginga. Nå skal vi prøve å se om vi klarer også å finne frem til noen verdier som man kan bruke for å bygge en bærekraftig fremtid. Og da vil jeg invitere de som skal være med i samtalen. Først og fremst, Arne Johan kommer til å være her og bli med etter hvert. Men nå vil jeg ønske velkommen opp på scenen Samantha Smith. Hun er leder av Just Transition Center. Mer om det straks. Liv Anna Lindmann. Hun er nestleder i Rethinking Economics Norge. Og så er det Paul Erik Virgenes, som er avdelingsdirektør i Kirkerådet. Ta godt imot dem alle sammen, men applaus mens de er på vei opp på scenen. Ja, dere står litt andre veien fra meg, men det går vel kanskje bra. Da må kanskje gå litt frem med mikrofonen. Jeg skal begynne med deg, Liv Anna. Du er altså da nestleder i Rethinking Economics Norge. Så du prøver å tenke litt på nytt, det seriøse som Vetlesen snakker om. Du skriver også masteroppgave om miljø- og ressursøkonomi på NMBU. Kan du begynne med utgangspunkt i det som Arne Johan var inne på, og si noe om hvorfor trenger vi å tenke litt på nytt igjen? Omkring økonomi, når vi skal snakke om miljø og klima og natur.
Ja. Sånn, ja. Der høres jeg også. Ja, det er helt klart at det er økonomien og den tankemåten som vi har ventet oss til med å tenke rundt økonomi, som på en måte nå også er med på å gi oss metoder eller løsninger for hvordan vi skal begynne å ta vare på naturen. Og jeg tror det er veldig viktig at selv om vi nå har en oppblomstring av sin miljøøkonomi, og man legger vekt på at man må ta med disse ikke-verdsatte verdiene, altså naturverdier, inn i regnskapet eller inn i kalkulasjonen når vi skal se på hvorvidt vi skal igangsette et prosjekt, så er det likevel i innrammingen av den økonomitankegangen vi har lagt til grunn de siste 10 årene eller 50 årene.
Du sier verdsatt. Ikke verdsatt natur. Altså, Arne Johan er inne på at vi går ut og så setter vi jo pris på naturen når vi er på hytta og ellers. Vi setter pris på mye av det vi opplever med naturen. Men når du sier ikke verdsatt natur, kan du forklare litt mer hva du mener med det?
Ja, for det er jo dette som er den store løsningen, ikke sant? Det har vært et problem at vi kan måle at vi får masse inntekt utifra produksjon. Men så gir det da tap for naturen som vi ikke har noe mål på. Jaha, men da lager vi en løsning på det. Vi prøver å sette en verdi på dette tapet. Men hvordan skal man gjøre det? Hva slags verdi har Oslomarka? Hva slags verdi har fisken i fjordene våre? Det er ganske komplisert. Likevel så har man landet på en rekke metoder for å prøve å finne en slik pris. Det som er noe man må ta med seg når man ser disse prisene, er likevel at de prisene de kommer ut fra noe som heter, kan du si, individets preferanser, sant? Det er en slags sånn språklig triks man bruker i økonomi. Og man ser altså på en slags villighet til å betale. Og ved å gjøre det, så har man faktisk allerede skiftet altså rettighetene til å forurense over til forurenser. Man snakker ikke om man snakker om at hvor mye er du villig til å betale for at fisken i Førdefjorden skal få leve videre. Og dette gjør noe med måten vi tenker rundt naturen på, rundt denne verdien på for fisken i Førdefjorden. Det gjør at vi plutselig må tvinges til å sette, hva har jeg råd til? Hva er min betalingskapasitet? Hva er viktig for meg i dagliglivet? Det er jo så mye. Jeg sier 1000 kroner da. Men det er jo en veldig merkelig verdi, en veldig merkelig måte å gjøre ting på. Noen har argumentert for at vi burde kanskje se på en slags villighet til å akseptere i stedet. All fisken blir borte. Hvor mye må du kompenseres for at dette skal skje? Hvor mye er du villig til å akseptere? Sant? Så det er disse her måtene man presses inn til å gi en pris på, som på en måte er veldig abstrakt for veldig mange av oss.
Vi skal komme litt tilbake til det her spørsmålet senere, men jeg har lyst til å bringe inn de andre også i samtalen. Paul-Erik Virgenes, jeg har lyst til å spørre deg først litt om forholdet mellom tro og vitenskap. Nå har vi hatt en filosof, og så har vi hatt en skal vi si, økonom litt utenfor mainstream. Dette er jo på en måte kunnskapselementer. Jostein Gaarder, han skriver også ofte om at klimakrisen den kan lignes litt som den andre kopernikanske revolusjonen. Altså, vi må rett og slett endre hele vårt verdensbilde. Men den gangen Kopernikus holdt på, så var det jo ofte en konflikt mellom tro og kunnskap, opplysning. Men i Norge, så i dag, i klimakampen i dag, så er jo kirka, og la meg si det sånn, hele den kirkelige familien sterkt involvert i denne klimakampen. Kan du si noen ord først om hvordan du ser på forholdet mellom på den ene siden vitenskap og kunnskap, og på den andre siden tro i klimaspørsmålet?
Og jeg har 2 minutter.
Ja, det bør ikke ta lenger enn 2 minutter.
Er det på? Hører dere meg? Ja. Svært spørsmål.
Ja.
Men kan hende er nettopp noe av det bildet som vi fikk innledningsvis her, noe som nettopp nødvendiggjør både filosofien og troen som medaktører i dette bildet. Fordi den der åpenbare veien fra kunnskap og troen på at det er en god vei fra kunnskap til handling, bare det øyeblikket vi vet nok om klimaendringene, så vil vi automatisk og av oss selv handle helt annerledes. Det er jo det vi ser faktisk ikke holder. Vi vet og vet og vet og vet. Men tregheten i en fornyet, forpliktende, endret handling, den er kjempelang. Og som en av utfordringene i nettopp den tregheten, tror jeg filosofi, livssyn har en viktig stemme for å holde mennesket fast i disse store spørsmålene, når ikke engang fornyet, anerkjent kunnskap gjør at vi endrer handling.
Og hvis du da går i hjertet også av troen, du hadde et innlegg i går i verdidebatt på Vårt Land, som gikk rett til skapelsesberetninger med å prøve å si noe omkring fortellingene fra kristendommen, som har en klang i klimaspørsmålet i dag. Kan du gå rett i kjernen her?
Ja, altså det ligger i det som er Bibelens mytiske grunnfortelling. Skildringen av mennesket i paradis, eller gledens hage, som det hebraiske ordet betyr. Hvor mennesket er nakne uten å skamme seg og har tilgang på alt, og alt er vakkert selv med skaperens kritiske blikk. Men det er én ting mennesket ikke er gitt å ta, og det tar det. Og den der dype grådigheten av å ville ha det som også ikke er menneskets å ta, der på den måten beskrives noe av denne ursynd i denne mytiske fortellingen. Og menneskets umiddelbare respons er å gjemme seg, grave seg ned, skjule seg, prøve å bli borte. Og vår Herre går i ruinene av paradisets hage og roper menneskets navn, Adam, hvor er du? Menneske, hvor er du? Og hva har du gjort? Og mennesket Adam svarer, nei, det var ikke jeg som gjorde noe her, det var kvinnen du ga meg. Og kvinnen sa, nei, det var ikke meg, det var slangen. Og på den måten prøver mennesket både å gi skylda på Gud og Satan. Men det er menneskets egen grådighet, og det er menneskets egen ansvarsfraskrivelse, det er menneskets egen gjemselslek som fortsatt holder dørene til paradisets hage stengt. Og det er noe av dette sånne grunnleggende bildet av paradiset som er nær oss, er livsrommet vårt. Og samtidig som menneskets grådighet, ansvarsfraskrivelsen, gjemselslek, skaper noe av den intense tregheten og uvilligheten til å handle forpliktende ut fra hva som er rett og godt.
Siste spørsmål før jeg går videre til deg. Vettelsen sa vi kan ikke tie om kapitalismen. Pave Frans, han er blant de som ikke har tida i noe særlig grad. Han har snakket om at vi må også bekjempe et økonomisk system sentrert rundt pengeguden, at alt skal handle om penger. Også kirka har noe av det budskapet at skaperverket er ikke til salgs. Det vet jeg har vært en del av det kristne engasjementet i klimaspørsmålet. Kan du si litt om det her tanken om at skaperverket er ikke til salgs?
Det var en søndag i fjor høst som vi hadde felles med alle kirkene i Norge som en del av reformasjonsjubileet. Hvor det ligger en kritisk holdning til menneskets evne til å legge Guds skapte verden øde. I det ligger det en grunnleggende tro på at alt som er, alt som lever, har noe av verdighet gitt av Gud til stede, og som er vår forpliktelse å ta vare på og bidra til. Og for oss så har det vært så viktig å være en del av dette fellesskapet i mange år, ikke fordi vi tenker at her er vi enige om verdier og grunnforståelse og tro, men fordi vi tenker at denne situasjonen forplikter mennesker av ulik tro og livssyn til å se et felles ansvar og forplikte hverandre og det samfunnet vi er i til en fornyet, endret handling. Og fra vår side handler dette om en erkjennelse av verdigheten både til mennesket og til skapningen, og en fortvilelse over at klimaendringen også i dag rammer de fattigste, sterkest og hardest. Da kan ikke kirka holde kjeft.
Da vil jeg gjerne få... Ja, det er lov å klappe for den. Samantha Smith, først og fremst, du har jobbet både tidligere i WWF, du har også til og med vært i Statoil. Du kjenner godt til norske forhold, men du er leder for det som heter Just Transition Center, som er et litt nytt senter. Så jeg tenkte du skulle bare kort kunne si litt om hva Just Transition Center er for noe, hva liksom du gjør. Og så før du svarer, så skal jeg bare si det at du er opprinnelig amerikaner, og jeg har funnet det etisk riktig at du skal få lov å svare på amerikansk hvis du ønsker. Blant annet fordi at i disse tider så kan det være greit med en fornuftig klimastemme med amerikansk aksang. Så det er frivillig fra din side. Men bare først kort, hva er Just Transition Center?
Thank you, Andreas, and good morning, everybody. And apologies for speaking my mother tongue, but I'm not sure my Norwegian is quite up to a very deep discussion of values and just transition. So I work for the International Trade Union Confederation, which is the global peak federation for almost all of the world's unions. It represents about 200 million organized workers in 160-some countries. And after the Paris Agreement was signed in 2015, unions had worked for a couple of decades to get just transition into a global climate agreement. And they looked around and thought, well, we actually don't have too many examples of just transition. I'll say a bit about what that is in a second. So we're going to start an initiative, the Just Transition Center, to try to get more concrete examples of just transition and empower our unions to go out and negotiate them. So what is just transition? It should be very familiar to every Norwegian, really, because it's based on social protection, so access to healthcare, education, housing, and so on. It's based on trepartssamarbeid, social dialogue, and it's based on rights at work, human rights, so the right to organize, the right to have unions, collective bargaining. And last but not least, it's based on something we've had in the past, and we also need more of today, and that's industrial strategy. Because the idea with just transition is that if we want to go from where we are now to where we're going, to a world where we're somewhat safer from the impacts of climate change, we need a plan. And in Norway, of course, we have experience with industrial transformation, first with hydropower, then with the oil age, and now we're looking at how we could have a plan the future of Norwegian workers, Norwegian economies, and a new industrial transformation.
Vi skal snakke mer om rettferdig omstilling, og det er også et tema på et plenumssamtale mot slutten av dagen. Men jeg har også lyst til å spørre deg, Samantha, om verdier som ligger til grunn, eller verdien, eller etikken, om du vil, i det her perspektivet om rettferdig omstilling. Hva er det som er etisk riktig For å si det på den måten, I forhold til en rettferdig omstilling.
It's about two things. So one is the Universal Declaration of Human Rights, which includes a lot of labor rights. And so a just transition is actually about putting people at the center of this transition, not necessarily the profit-making capacity of employers, and making sure that people's rights of different kinds are protected in transition. So, for example, one of the big goals of Just Transition is actually reducing poverty and inequality, which, coming from the labor movement, you do through the world of work. Right? That's a main value is the dignity of work, the dignity of all work, the right of every person to have decent work, which includes not only wages and compensation, but your conditions of work, the right to be free from discrimination of different kinds, including more people in decent work, also people who are excluded today because of their skin color, their religion, or their gender. The other values of Just Transition are about, certainly about the environmental part of sustainable development. There are UN guidelines on just transition. Of course, one big part of it is accepting the necessity of reducing and, where possible, eliminating the impacts of human activity on the environment. I think everyone probably in this room is familiar with the values of the labor movement. So solidarity, that workers stick together, but also democracy, that you can't have change that is about workers and about workplaces without them being involved in planning those changes. So that's actually a big part of what we do at the Just Transition Center, is we work with workers, work with our unions, to mobilize and empower them to make these plans themselves with employers, with governments.
Ok, jeg har lyst til å stille et spørsmål egentlig litt nå til alle, så da det litt sånn første handa frem, får lov å si noe først. Men det et overordnet spørsmål som Vetlesen tok opp, og det jo det at vi kan ha verdier knyttet til vår tro, vi kan ha verdier knyttet til fagbevegelse, vi kan kanskje mobilisere mot de snevre verdiene innenfor økonomifaget, sånn som Livanna gjør i Rethinking Economics. Men når det kommer til stykket, når det kommer til beslutninger som skal tas i storsamfunnet, så teller ikke de verdiene. Det på en måte bare, skal vi si, pengeverdiene som faktisk teller. Jeg har lyst til å fortelle en liten anekdote bare sånn kort om det her. Jeg var på Miljøverndepartementet med noen studenter for et par år siden og snakket litt med den som har laget den norske loven om biologisk mangfold. Og i innledningskapitlet til den loven så står det at vi har tre former for verdier i menneskesamfunnet. Vi har bruksverdien, vi kan spise mat, vi kan bruke klær. Vi har opplevelsesverdien, vi kan synes ting er skjønt. Og vi har egenverdien, som jo den klassiske, skal vi si, økofilosofiske verdien om at dyr og planter har en verdi i seg selv. Og så sier den at ja, ok, sånne verdier må vi veie opp mot hverandre. Men i praksis så er det kanskje sånn at det er pengeguden, pengeverdien, som teller mer enn noe annet. Så hvordan kan vi få verdier som dere kanskje representerer, enten det filosofisk, eller det trosbasert, eller det fra fagbevegelsen, hvordan kan vi få de verdiene til å telle opp mot de verdiene som vi står overfor? Livanna først.
Jeg tror det er veldig viktig at man i økonomifaget begynner å innrømme at det faktisk ligger verdier til grunn for de modellene og de tankemåtene man bruker i dag. Økonomifaget har på mange måter gått ut og påstått at man er de nøytrale, de mest vitenskapelige av samfunnsfagene, at man klarer å innta en objektiv rolle, at man ikke blander inn verdier. Men helt i grunnen av all økonomisk tankegang, så ligger det et verdisett som handler om at vi får mest mulig nytte dersom vi får mest mulig materiell velstand. Og det tror jeg er veldig viktig at man innrømmer i økonomifaget at man begynner å diskutere og at flere forstår at dette her ligger til grunn for hvordan vi tenker økonomi i samfunnet vårt. Det ikke verdinøytralt. Og egentlig verdien om mest mulig materiell velstand en verdi vi må fortsette å følge?
Mm. Noen andre som vil kommentere det, Per-Erik?
Erkjennelsen av at menneskets evne til å forsvare selv de galeste avgjørelser veldig stor. Og det å erkjenne det, og ut fra det si at det faktisk maktpåliggende å gjøre det ubehagelig, å gjøre dårlige valg. At det både i de politiske partier, i de liksom folkelige, den alternativ stemmen som går litt på tvers av de politiske maktsystemene, aktive og engasjerte og gjør det direkte ubehagelig å gjøre dårlige valg. At en så langt som mulig bidrar til å demaskere bak alle fine ord. Det tenker jeg av de viktige tingene å gjøre, så det mye god politisk vilje. Altså det må jo sies det også at i de fleste politikere finnes det mennesker som opptatt av klimaproblemstillingen. Og de trenger hjelp. De trenger at det stemmer i samfunnet og rundt dem som tviholder på å holde på de viktige spørsmålene og de viktige verdiene. For kirka selv så har vi ikke veldig mange direkte sånne spisse svar på hvordan ting skal løses, men vi skal tviholde på å holde de radikale spørsmålene levende og ikke la oss slippe unna med en ansvarsfraskrivelse og en gjemselsleik.
I would look at this much more from the perspective of struggle. So if you look at big struggles, for example, the anti-apartheid movement or the very long struggle we have in the United States right now for civil rights, which is by no means over and not necessarily getting better either, you can see that struggle is something that takes sustained effort over time, and sometimes the resistance to what you're trying to achieve becomes stronger as you get closer to achieving it. We see that with almost all historical struggles. And if you think of it as a kind of curve where, you know, you're sort of fighting and fighting and fighting and you don't know when you're going to start to succeed, it's very hard to say in a period right now where there's so much resistance to a transition, transition of different kinds, right? The transformation both of economic systems of production and systems of consumption. You really don't know how close you are to things changing. And so instead of asking, you know, why do we have so many bad decisions, I think the question is a bit more like, what can we do to continue struggle in a situation where we get more and more resistance? How do you keep people motivated? What are the different tactics and strategies you can have? Because we are in a period where some of our old systems are dying, as someone once said, but the new is still struggling to be born. And so we both have to work on a worthy transition away from the old systems, but we also together have to be able to come up with what the future is going to look like. And that's something that is at least as important to talk about as it's important to talk about, you know, the bad decisions that are being made. What is the future going to look like for workers? What kinds of economic activity will we have in Norway? And even if we might want a very different system, right now people are living and working and struggling within the system that we have. What are we going to do for those people?
Arne-Jan, har du lyst til å kommentere også det her?
Ja, jeg enig i det som nettopp ble sagt om betydningen av struggle. At det viktig å være konfliktorientert og tenke at det vil innebære konflikt med mektige samfunnskrefter. å få til disse målene som vi i denne sal enige om. Jeg har bare lyst til å si en ting om rasjonalitet, altså det som gjelder som den seriøse måten å nærme seg spørsmål på. Den dominerende formen for rasjonalitet grunnleggende irrasjonell. Og det fordi at den i sine konsekvenser direkte dødelig. Og det jeg vil appellere til da, det egentlig ikke at vi går så å si fra en sånn rasjonalitet, eller det som kalles fornuft, og som gjelder som det seriøse, til å appellere for eksempel til følelser, forstått som noe irrasjonelt, eller fornuftens kontrast. Jeg tenker at det en annen form for rasjonalitet som klarer oss å skape en forenlighet, en harmoni, mellom de målene vi har, for eksempel for vår økonomiske virksomhet, og det som innenfor naturens tålegrenser. Og det viktig å se at å si det, ikke å si det som dagens politikk og økonomi agerer etter, eller allerede respekterer, men det å si noe som støter an og krever en grunnleggende endring. Og da tenker jeg også på det som ble nevnt her, uten at det ordet ble brukt, med økosystemtjenester. Altså, skal man tenke som et alternativ å prissette godene i naturen? Det har vært økonomer som har prøvd å sette en prislapp på den samfunnsøkonomiske verdien av bienes pollinering og så videre. Jeg veldig sterkt imot det, for jeg ser på en sånn prissetting av goder i naturen som bare å forlenge og strekke markedslogikken inn på nye områder inn i hele naturen, og slik sett å gjøre markedslogikken enda mer dominerende enn den allerede er. Og det en form for fantasiløsing å tenke det at bare vi får også det umiddelbart intuitivt kvalitative oversatt til noe kvantitativt og målbart, så vil vi kunne ta det seriøst, og så kunne vi se den reelle verdien av det. Det på en måte å kaste barnet ut med badevannet, for du ødelegger den kvaliteten ved å gjøre den direkte ekvivalent til en bestemt pengeverdi. Så det den veien vi absolutt ikke bør gå. Så jeg bare si helt avsluttende, som et nikk i retning av kirkens rolle. Biskop Finn Vagle snakket for noen år siden om terror mot skaperverket. Jeg synes det bør tjene til inspirasjon for andre som aktive i kirken i dag, at det viktig å tale i kraftige ordelag, og det også viktig å appellere til raseri. Det et raseri som sannsynligvis vi ikke har sett snurten av enda, eller ain't seen nothing yet, men som vil komme fra de som kommer etter oss, og som allerede nå født og unge. Og det har å gjøre med også det som ble nevnt. Hvordan i all verden blir spørsmålet, kunne dere fortsette på samme kurs med den kunnskapen dere hadde? Med kunnskap så følger ansvar.
Ok. Jeg har lyst til å ta et spørsmål som litt i forlengelsen av det. Vi har jo hatt et par år nå med en debatt om det grønne skiftet i norsk sammenheng. Men hvis man ser litt nøye på hva debatten om det grønne skiftet for eksempel regjeringens mandat for grønn konkurransekraft, både mandat og metoden der handler jo veldig mye om, ok, man ser at et sted i fremtiden så det kanskje ikke olje vi skal leve av, så vi må finne noe annet. Men der har de lagt inn som et premiss at vi må finne på en måte noe lønnsomt først, og så må vi se på miljøverdien av det. Det mulig å se for seg en plan, og det veldig ledende i forhold til hashtaggen klimajobbet selvfølgelig, å se for seg en plan der man tar utgangspunkt i Talanoa-dialogens mål om å få ned utslippene raskt, og kanskje til og med få økonomer til å regne på hvordan vi får på plass arbeidsplasser som får ned utslippene, og lar det være det primære. For det jo interessant å se at målet for grønn konkurransekraft utvalget ikke å få oss et lavutslippssamfunn, men hvordan Norge skal konkurrere i et framtidig lavutslippssamfunn. Sånn at lønnsomheten blir hele tiden det primære. Det mulig å få til en satsing på arbeidsplasser der det ikke lønnsomheten, men det naturens tålegrenser og Parisavtalen som setter på en måte rammer først og fremst? tror jeg spør Liv Anna først om det, som økonom.
Jeg tror det mulig. Jeg tror egentlig at vi som mennesker har muligheten til å revolusjonere måten vi tenker rundt samfunnet vårt på. Men det, jeg tror vi faktisk må dit. Altså skal man vekk fra disse lønnsomhetsmålene og heller tenke på at vi har begrensninger for hvor mye vi kan bruke naturen vår, og det vi må tenke på er kanskje solidaritet, fordeling av arbeidsplasser, så tror jeg vi må liksom inn i kjernen av økonomifaget og endre hele denne framingen, altså hele denne måten å snakke på og disse målene som ligger implisitt i hvordan vi tenker økonomi på. Men jeg tror og håper, det må man jo, at det er fullt mulig for oss som mennesker å skifte målsetninger. Men hvordan vi gjør det, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror at første steg i riktig retning er å åpne opp økonomifaget for å tenke alternativt. Jeg tror at morgendagens økonomer må få lov til å få et mye mer mangfoldig perspektiv på hvordan man skal tenke rundt økonomi. Jeg tror morgendagens økonomer også må ta inn over seg at økonomi har så store konsekvenser. Vi må tenke på verdier, vi må tenke på normer når vi tenker på økonomi.
Flott. Det får lov å være de avslutning. Så skal jeg la hvertfall Samantha og Per-Erik svare litt på en litt sånn avsluttende. Dere står overfor her noe av det mest lydhøre publikum i hele landet når det gjelder Talanoa-dialogen, spørsmål. Hvor skal vi, og hvordan kommer vi dit? Og jeg minner på om at Talanoa-dialogen er ikke på en måte bare en sånn svevende etisk dialog. Den handler om å stramme til de nasjonale klimamålene år for år, sånn at det man sier man er enig om, nemlig at vi skal holde verden under 2 graders temperaturøkning, blir en realitet gjennom strammere klimamål. Så med det som utgangspunkt, kan vi få en eller to sånne one-liners fra først og fremst Samantha og Paul-Erik.
Sure. Just to make this a little bit concrete, right? Because we're having a great discussion about values, but of course a big part of values is also living your values, what you actually do. So if we look just across the border to Sweden, Sweden has what's probably the world's most ambitious climate law, which is supported by almost all of the parties except for one. I'll let you guess which one. And it's also supported by the unions, because the prime minister of Sweden is actually a trade unionist. He was a welder. And as a result of this climate law, which is consistent with the Paris Agreement and staying under 1.5 degrees, Sweden's enterprises, Sweden's workers, are working on developing industries that are actually low or zero emissions. Mm-hmm. So it's just to say that this is possible, and it's happening in other places. It's even happening in part here in Norway, where we have, for example, Statkraft and all of the people working in it, organized by Engo IT, who are working on a zero-emission society. There are also a few other things that are going on in economics. So if you look at Scotland, Scotland has just established a national investment bank, which is mission-driven. And one of its missions is to pay for the transition to a low-carbon society in Scotland. So if I can leave you with one message, it's that, yes, it's possible. It's also happening. And to make it happen here requires organizing and a change in our politics and a change in government.
Okay.
Jeg merker meg at flere og flere partier tar inn et klima- og miljøspråkbruk i sine programmer. Noen ganger kan man lure på hvor mye som lek med ord, men jo mer de sier, jo mer skal de holdes fast i det. Og det å på en måte bejae de utviklingsprosesser som skjer i de politiske systemene er viktig. Og det må heies på og radikalt utfordres til å komme videre. så jeg opptatt av synet på arbeidet. Arbeidets hellighet en del av det som var reformasjonens etiske utfordring. Hvor det hellige ikke bare var å gå i kloster eller fast i fastetida, selv om det ikke en dårlig idé i og for seg. Men hvor også forståelsen av at det du gjør din forpliktelse. Gjør det ordentlig. Det like hellig å være en bonde og en skomaker som å være prest. Og i det mente Luther noe om det å se verdien i et vanlig stykke arbeid og helligheten i det. Så jeg opptatt av kapitalforvaltning. Og sørge for at det fortsatt og i økende grad stilles etiske krav og forvaltningsmessige og verdimessige mål i forvaltningen av de store fondene. Det viktige grep fremover.
Mange takk til panelet, og mange takk for oss.
Takk til Arne Johan Vetlesen, Paul Erik Virgenes, Liv Anna Lindmann, Samantha Smith og ikke minst Andreas Ytterstad. Før vi går videre i programmet, så vil jeg si at noen av dere så kanskje at vi hadde et illbefinnende på første rad. Det går greit, og hun blir tatt hånd om av ambulansepersonell. Så hvis noen var bekymret for det, så hun i gode hender. Neste post på programmet har vi kalt «De som bygger det nye Norge». Og det rett og slett tittelen på en podcastserie som vår neste innleder, Silvia Ceres, intervjuer ledere for kanskje ikke så veldig kjente norske industrielle suksesser, rett og slett. Hun mener at vi ikke feirer våre norske næringslivshelter nok og advarer oss mot at om vi ikke forstår disse lederne og det som driver dem, hva som deres entusiasme, så vil all prat om innovasjon bare bli teoretisk. Vi må skjønne hva vi virkelig gode på for å bli best. Silvia Ceres, hun forsker, matematiker, og hun president i Polyteknisk Forening. Men ikke minst så har Silvia Ceres svaret på spørsmålet om hva vi skal leve av etter olje. Så ta vel imot Silvia Ceres.
Hei. Jeg skal gå masse utenfor temaet her, men jeg har lyst til å begynne med å kommentere litt grann diskusjonen eller debatten som jeg satt og hørte på nå. For jeg opprinnelig fra Jugoslavia, kom til Norge som 18-åring, kom fra et kommunistland, og det egentlig da jeg flyttet til Norge at jeg fikk troen både på Gud og på sosialisme og på at det går an å leve på en balansert måte mellom da et normalt verdisett og privatliv og et veldig spennende profesjonelt liv. Men det fascinerer meg hvordan rike nordmenn som sitter i Teslaene sine på vei hjem fra Birkebeineren kan veldig lett snakke om hvor utrolig opptatt vi av pengegud og vi skal ikke være så materialistiske. For de har ikke opplevd hvordan det å måtte sette seg på en sykkel og sykle til sykehuset med dopapir og medisiner, fordi sykehuset har ikke det, og spare det siste man har av penger for neste tur med taxi. Man må ta med seg familiemedlemmer til sykehus. Det utrolig lett å avskrive materielle verdier når man har så sinnssykt mange av dem sånn som man har i Norge. Og jeg tror det å bare liksom være imot blir for meg litt sånn fjortis, altså, for å være helt ærlig. Så får filosofen unnskylde meg. Jeg tror at hvis vi skal få til dette her, så må vi gå inn i denne debatten ekstremt kunnskapsrikt. Og det å snakke om teknologideterminisme det bare ikke-teknologer som gjør. Man må forstå det som holder på å velte om verden vår, og så må vi forstå hvordan den gjør det, og så må vi sørge for at våre politikere, våre teknologer og våre næringslivsledere sørger for at de anvender de felles verdiene som de har satt til å forvalte, på en måte som kunnskapsrik. Problemet mitt i dag at politikerne skjønner ikke at det vi teknologer driver og lager holder på å velte om de verdiene som de har satt til å forvalte for oss. Og det kommer de ikke til å skjønne før de har skjønt litt mer om teknologi. Så det som er veldig viktig for meg at vi skjønner at det som treffer oss nå, det er en ny type trepartssamarbeid. Det er teknologi, samfunn og næringsliv som må møtes veldig mye mer tett enn det de har gjort hittil. Da jeg hørte på valgdiskusjoner nå i høst, så hørte jeg ikke en politiker snakke på en overbevisende måte om hvordan vi skal skape både en bærekraftig og en konkurransedyktig posisjon i den fremtiden som ikke kommer rolig og på en måte oversiktlig mot oss, men er her allerede og treffer oss med sin fulle fart i år. Derfor er jeg innmari opptatt at det haster, og at vi er nødt til å ta en veldig aktiv rolle i forhold til hvordan vi håndterer disse endringene nå. Ikke liksom håpe på at det kommer snart en ny sett med politikere som kanskje tar dette her på alvor. Grunnen til at jeg tror det haster så veldig er at jeg har vært med på å lage noe av dette her. På cirka 20 år siden var jeg i Silicon Valley og programmerte søkemotoren AltaVista. Husker dere AltaVista? Det er en aldersmarkør. AltaVista var første fullskala søkemotor på nett. Dette var 1999, før vi skjønte at internett kommer til å bli så stort som det ble, selv vi som var med på å lage det, og før vi skjønte at dette blir en stor pengemaskin. AltaVista var eid av DEC, den gang en av de mektigste IT-selskaper i verden. DEC trodde ikke på søkemotorer og software. Altså det som er viktig å forstå, den skapelsesmyten som treffer oss nå, denne digitaliseringen, den kommer fra to sider. Skapelsesmyter kommer enten der noe vokser fra gjørma, eller noe faller fra himmelen. I dette tilfellet har vi hardware som vokser fra gjørma, og software som faller fra himmelen. Og veldig mange tidlige IT-selskaper trodde ikke på software. Det gjorde ikke DEC heller. Ville ikke putte penger i oss. Det var greit. Vi forsket videre. Vi snakket mye med en annen gjeng som var 17 stykker, kom akkurat fra en garasje i Menlo Park over til Palo Alto. De ville ikke tjene penger på dette her. De trodde at de var bare med på å forske. De het Google. Det interessante er at disse folka som ikke trodde de kommer til å tjene penger, gikk ikke inn for å tjene penger. De trodde ikke på pengegud. De trodde de skulle gjøre verden til en bedre plass. Er i dag nest mest verdifulle selskap i verden gjennom Alphabet sitt holdingselskap. Jeg sa ikke verdens nest mest verdifulle IT-selskap, jeg sa verdens nest mest verdifulle selskap. Verdens fem mest verdifulle selskaper i dag er alle sammen fra software, og det er ikke de som bestemmer at dette her er innmari kult. Det er alle som putter pengene sine i aksjer, som sier at dette er markedskonsensus, det er det som bestemmer aksjeprisen, som sier at det er der fremtidens inntjening sitter. De sitter hverken på kjempemye kapital eller kjempemye arbeid, og denne dikotomien mellom verdien av kapital og arbeid er jo det våre politikere og våre økonomer driver og snakker om og omfordeler. Hva er det de sitter på, disse fem? Verdens mest verdifulle selskaper. De sitter på data. De sitter på data og algoritmer til å håndtere de dataene. Hvordan har vi tenkt å håndtere datapolitikken? Eneste som snakker om det er egentlig datatilsynet, og de sier bare nei. Så enkelt er det dessverre ikke, fordi forbrukerne viser hele tiden at vi er faktisk ikke så etiske som vi vil ha det til. De kjøper det de har lyst på, og så snakker de om at vi bør være litt mer både miljøbevisste og personvernbevisste. Vi gir bort all kunnskap om oss, etter hvert ekstremt intim kunnskap om oss, til noen som per i dag bare selger oss annonser, men det viser seg at det er både kommersielle og politiske grunner til å gjøre mye, mye mer med dataene våre. Etter hvert så har de verktøy som klarer å forstå oss bedre enn det vi gjør selv. De ser alt vi gjør, internt og eksternt, og etter hvert kan de kommersialisere det. Og dette er ikke noen slemme folk som har noen planer om å ta over verden eller ødelegge naturen. De tilbyr oss det vi er villige til å betale for. Og så er det ikke så lett å si at ja, men da sier vi bare nei, for dette dyret forstår vi ikke, for det gjør vi ikke. Og så holder vi oss unna, fordi når dette dyret etter hvert gir oss for eksempel verktøy for å både diagnostisere, måle og medisinere diabetes, eller Parkinson, eller fikse noen krefttyper i denne nye sammensmeltingen mellom genetikk, syntetisk biologi og digitale verktøy, så kommer vi i vår menneskelige natur til å si ja til forferdelig mye, bare for å få lov til å leve litt til med litt flere gode kvalitetsår. Det blir det vanskelige valget. Hva sier dere nei til når noen kan kanskje forlenge livet litt til? Googles hovedtenker Ray Kurzweil var i Oslo i november. Han brukte 2/3 av sendetiden sin ikke til å snakke om AI, som han er verdens kjent for, og skrevet noe som heter Singularity is Near. Han snakket om Life Extension Technologies. Google har gått inn i helse, åpnet helsekontorer der det står Design Your Health. Jeg snakket med mine venner i Silicon Valley. De spurte hva syns du om Ray, Silvia? Jo, jeg er egentlig ganske bekymret at han er så utrolig ukritisk til dette med Life Extension Technologies. De sier at Silvia, du må skjønne at vi er ferdig i Silicon Valley med å diskutere om det er uetisk å være mot udødelighet. Jeg tenker litt om, jeg er altså ikke teolog. Jeg kan ikke noe om udødelighet, men jeg tror faktisk at jeg er for dødelighet. Det er det som gjør oss menneskelige. Det er det som gjør vår tid på denne jord så verdifull, og det er den som gjør at vi driver og strever mot en bedre selv, og det mer perfekte, som vi ikke er. Det tror ikke disse folka som lager de selskapene. Og vet dere hva? De lever i en ekstrem intellektualisme, elitistisk holdning mot IQ blant annet, og et ekstrem konkurransekraft. Dette er private selskaper. De har et ansvar mot sine aksjonærer, og de bygger et ekstremt konkurransesamfunn. Det er det som er jobben deres. Så kan vi mene hva vi vil i Norge, politisk, men økonomisk så har de en jobb å gjøre. Og her blir det ganske spennende når sånne som dem lager verktøy som vi til slutt sier ja til, bare fordi vi vil leve litt til og litt sunnere og kjøre litt bedre Teslaer. Og jeg tenker at det hjelper ikke å bare si nei. Det som hjelper er å lage alternativer som er basert på våre verdier og som er konkurransedyktige, i hvert fall i vårt land. Og dette haster, og dette må vi gjøre i samarbeid mellom sånne som meg som lager teknologi. Sånne som forstår det samfunnsmessige, det filosofiske, det teologiske, det politiske, og de som forstår økonomien i dette her, for jeg er 100% enig at vi må fikse økonomifaget også. Per i dag så dreier det seg veldig stor grad om markedseffektivitet. Markeder dreier seg, og livet dreier seg om noe mer enn materielle goder som vi kan måle på den måten som vi måler GDP i dag. Men vi vet ikke hvordan vi skal måle lykke, og det er lokale måter å gjøre det på. Det er her verdiene våre kommer inn, og her må vi bli enige. Disse fem eier fremtiden, ifølge de som investerer pengene sine. De gjør det på bakgrunn av noe som heter den fjerde industrielle revolusjonen. Denne gangen er det annerledes. Jeg sitter i ganske mange styrer, blant annet i Nordea, omringet av konsernsjefer som sier at Silvia, du skjønner det ikke, men vi har sett omstilling før, og dette er ikke noe nytt. Jo, dette er veldig nytt på grunn av tre ting som jeg har lyst til å forklare superfort gjennom den fjerde industrielle revolusjonen. Den sier at 3 ganger tidligere i vår industrielle tidsalder har vi hatt kjempeomveltninger i vår produksjonsevne basert på det å ta i bruk nye produksjonsteknologier. Første gang i 1770, da vi lærte å bruke damp, billig, trygt og produktivt nok. Dette var første gang at vi mekaniserte produksjon, og første gang at det viste seg at kost av kapital var viktig konkurransefaktor enn kost av arbeid, fordi størrelsen på maskinene utkonkurrerte antall hender, hester eller sverd. Dette ble bare forsterket helt til i dag, hvor det plutselig ikke er kapital eller arbeid, men som dere så på forrige slide, det er data. Og vi er nødt til å ta grep om data og politikk rundt det, og sørge for at den jobber for oss og våre verdier, og ikke motsatt. Problemet mitt er at sånn som vi holder på med regulering, og vår etisk forståelse av den verden vi møter i dag, det er ikke i takt lenger. Ting går for fort. Og det er sånn at vi tror at etikken skal ledes ut av regulering. Det har vi ikke tid til så sakte som vi endrer vår regulering. Det er etikken som bør styre regulering. Og den etikken må forstå de nye spørsmålene, og det er der jeg spør om samarbeid og hjelp. 100 år etter den første hadde vi den andre industrielle revolusjonen, der vi lærte å bruke elektrisitet. Vi brøt ned de svære mekaniske maskiner i sekvenser av mye mindre maskiner. De kunne brukes til spesialisert produksjon som ga oss masseproduksjon. Mye mer effektivt enn ny verdensorden, politisk og økonomisk. Dette her ga oss et nytt problem, fordi vi produserte raskere enn vi klarte å kontrollere, og det løste vi 100 år senere, da vi lærte å bruke elektronikk og IT industrielt. Legg merke til at vi i 1970, da den digitale revolusjonen skjedde. Ikke nå. Det har vi holdt på med ganske lenge. Det er noe veldig annerledes som skjer nå. For å forstå forskjellen, man må gå tilbake i digitaliseringens historie. Cirka 200 år tilbake, en som heter Charles Babbage, som lagde The Differential Engine, den første programmerbare kalkulatoren. En dame som heter Ada Lovelace, som var verdens første programmerer, som skrev en algoritme for Bernoulli-funksjon på maskinen til Babbage. To matematikere som lagde noe som heter informasjonsteori og beregnbar logikk, som etter hvert ble kodet om til chipper og transistorer, som etter hvert begynte å virke på basis av silisium, som ga oss Silicon Valley, altså elektronikkens vugge, og som gjorde alt dette her gjennomførbart i den fysiske verden. Disse chippene, som var silisiumbaserte, fulgte noe som heter Moores lov, som var fremlagt mest på tull, av en som heter Gordon Moore. Han hadde 4 generasjoner av chipper bak seg, sa det ser ut som disse her små greiene dobler sin produksjonsevne for hvert år som går. Alle lo av ham, fordi sånn magi har vi ikke hatt før. Men dette her er altså en type teknologi som har holdt det løftet i 50 år. Det gjør at på de 50 år har vi hatt ca. 30 doblinger av regnekraft på ca. halvannet årlige intervaller. Og det gjør at chipper i dag er altså 2 ganger 2 ganger 2, 30 ganger, 2 opphøyd i 30 ganger sterkere enn det de var i ca. 1970. Det gjør at dere har mer regnekraft i lommene enn det NASA hadde sammenlagt. Millioner ganger millioner ganger millioner ganger mer regnekraft i lommene enn det NASA hadde sammenlagt da de puttet de første menneskene på månen. Så sier vi at ja, men vi bruker dette bare til å twittre med, men det er nettopp det vi ikke gjør. For disse tingene og tilsvarende små sensorer, og regnekraft og nettverk og datamengder er med på å styre etter hvert vår medisin, våre banker, våre transportsystemer, de solcellepanelene man etter hvert har på taket, som lager strøm utrolig mye mer effektivt. Det er dette som gir oss teknologier innenfor 3D-printing og VR og helt nye kommunikasjonsverktøy, som gjør at, sånn som den sjarmøren Stalin sa, quantity has a quality of its own. Nå går vi gjennom en del terskler for kvantitet, hvor det spiller ingen rolle om disse datamaskinene har en bevissthet eller ikke. De kan lære seg nye måter å optimalisere systemer som de har lært å forstå gjennom disse sensorene sine. Vi har programmert det med alt for enkel filosofi og logikk i forhold til hvilke mål skal de løse. Og dette her med at det er en ekstrem perversering i den jakten på ekstrem effektivitet som de har laget for å gjøre, som er utrolig vanskelig å programmere riktig. Og dette gjør at det skrives veldig spennende bøker av type Homo Deus, som sier at ja, vi har fått verktøy i hendene som ikke vi har etiske og regulatoriske evner til å håndtere. Og den eneste måten å gjøre dette riktig på er ikke å si at da sier vi nei, for det tror jeg ikke vi som kanskje har noen med kreft i familien som kanskje kan hjelpes til av den nye teknologien har råd til å si nei til. Men å lære å bruke teknologien på en veldig menneskelig, humanistisk, riktig måte. Den tredje, fjerde industrielle revolusjonen dreier seg om cyber-physical systems, hvor det kybernetiske, altså det digitalt kontrollteoretiske, møter den fysiske, biologiske, kjemiske og sosiale verden vi har. Annerledes enn alle de andre revolusjoner før, på grunn av tre ting. Det er eksponensielt, på grunn av Moores lov, som jeg nevnte. Det er polariserende for disse såkalte digitale markedsplattformer, som disse 5 selskaper på sliden før gir oss. Her en ekstrem vinner tar alt dynamikk i seg. Og det er kombinatorisk, for det er ikke lenger én teknologi det som avgjør dette her. Det er en blanding av såkalte 12 Gutenberg-øyeblikk som treffer oss på én gang. Og akkurat som Gutenberg var både demokratiserende og ekstremt politiserende, så er også disse 12 Gutenberger det. Teknologi er aldri verdinøytral. Den gjenspeiler våre verdier, og det er derfor det er så utrolig viktig at vi går verdibevisst inn i denne fjerde industrielle revolusjonen, for nå foregår omfordelingen alt for fort. 3 grafer, så dere skal huske de 3 ordene. Eksponensiell, her ser dere en lineær funksjon, her ser dere en kubisk funksjon, og her ser dere en eksponensiell funksjon. Og det eneste jeg vil at dere skal huske er at den eksponensielle vokser på en måte som vi mennesker ikke helt klarer å ha intuisjon for. Ernest Hemingway sa i The Sun Also Rises, 2 kamerater snakker sammen, den ene spør den andre hvordan gikk du nå egentlig konkurs, den andre sa jo veldig enkelt, først gradvis og så plutselig. Og gradvis og så plutselig er det som tar oss nå. Polarisering dreier seg om at markedsandeler blir ikke omfordelt sånn som de har gjort før, med sånne type bell curves og Adam Smiths usynlige hånd og frie markedets flotte inneboende effektivitet. Nå er det en såkalt long tail distribution, hvor det er en aktør som er ekstrem popularitet, og alle de andre kommer inn i denne lange halen veldig fort. Det er utrolig viktig å tenke omfordeling aggressivt og raskt nå, for at vi skal lage våre egne langhaledistribusjoner som vi har kontroll over, vinneren, i forhold til våre verdier. Vi kan gjøre dette her, ikke på digitale markedsplattformer som Silicon Valley er ekstremt gode på, men på noe helt annet. Norge er verdensmester i å lage verdens beste prosessteknologier. Vi ble ikke rike på olje fordi vi hadde så sinnssykt mye olje på sokkelen vår, men fordi vi var verdens flinkeste til å utnytte den oljen på en bærekraftig, relativt bærekraftig og kunnskapsrik måte. Og dette eksporterte vi og lagde en helt ny industri på. Men dette har vi gjort også innenfor vannkraft, aluminium, gjødsel, og dette kan vi gjøre på tvers av mange nye områder, for eksempel innenfor marin, maritim, energi og helse og velferd, som er også prosessindustrier. Så lenge vi har fysiske kropper, kommer en verden til å trenge prosessindustri, og den må være mer effektiv og mer miljøvennlig. Og dette kan vi gjøre veldig, veldig bra. Fra Norge, vi har billige, selvtenkende teknologer, og vi har penger til å gjøre dette riktig nå. Derfor tenker jeg det er viktig å være bevisst på denne smilekurven, som viser at det er faktisk to veldig lukrative posisjoner i den økonomien vi går inn i nå. Den viser hvordan marginene fordeles på tvers av verdikjeden. Og her, det har alltid vært en slags smil, men det har blitt veldig dypere i siste årene. Og det er i endene av verdikjeden at verdiene skapes raskest nå. Og derfor er det utrolig viktig å skjønne hvordan man tjener penger nå. Og dette er digitale markedsplattformer. Det tar vi ikke fra Norge. Men dette er verdiskapende nye prosessteknologier, og det kan vi gjøre utrolig bra i Norge. Jeg er veldig fascinert av Norge og verdiskapning. Norge er en av de mest innovative land i verden. Vi tar det veldig for gitt og blir nesten fornærmet når vi kommer på 11. plass på innovasjonsindeksen til IMD. Dette bittelille fjompelandet med bare 5 millioner mennesker. Men vet dere hva? Norge, altså Charles Darwin sa at det er ikke de sterkeste, men de mest tilpasningsdyktige som vinner evolusjonen. I Norge så burde man være bevisst på noe annet han også sa, at det er der hvor omgivelsestrykket er hardest at evolusjon foregår mest effektivt. Dette landet ble ikke så innmari effektivt på grunn av protestantisk arbeidsetikk, men fordi det blåser så fælt at man har alltid vært nødt til å finne utrolig effektive løsninger. Det er grusomt klima, enda verre geografi, det er for mye HMS, det er for lite korrupsjon. Alt dette her til sammen gjør at man har alltid måttet lage ordentlig gode løsninger. Og det tror jeg vi kan gjøre om og om igjen på en svært konkurransedyktig måte, og da kan vi ta den posisjonen mange ganger om igjen. Jeg vet at jeg holder på å gå tom på tid. Jeg skal bruke 2 minutter. Dette gjelder 12 Gutenberg øyeblikk som treffer oss på en gang. Dere er nødt til å ta en aktiv holdning til alle de, inkludert sånne grusomme ting som jeg mener er idiotiske som vi er. Men de som kan kommunikasjon sier at Silvia, du skjønner det ikke, men vi har gått fra internett til mobil, nå går vi fra mobil til VR innenfor de neste 3 år. Da er vi nødt til å tenke på, ja, hvordan endrer det både samfunn og business. Dette gjelder 3D-printing, og dette gjelder i veldig stor grad genetikk, hvor vi for eksempel nå har teknologi som editerer double helix på molekylært nivå, og editerer embryo i levende organismer også. Og dette gjør at vi må virkelig bekymre oss om sånne ting som boken Homo Deus omfatter. Så kan vi si at vi forbyr det, men det er ikke fullt så enkelt etisk, for det er ikke sikkert vi har råd til å forby det, eller lov til å forby det. Og hva gjør vi hvis alle kinesere gjør det? Digitalisering dreier seg ikke om å ta i bruk teknologi for å kutte kostnader. Jeg snakker om 3 bøtter for digitalisering: effektivitet, forretningstransformasjon, samfunnstransformasjon. Og vi må ta aktive valg strategisk på alle disse her, og så kommer digitalisering og de forrige 12 Gutenberger bare som verktøy inn i hver av dem. Men en av grunnene til at jeg snakker om disse 3 bøttene, at samfunnstransformasjon er noe som vi aktivt må være med, også vi som sitter i styrer. Vi har blitt veldig flinke til å snakke om verdien av verdier og CSR og disse 17 bærekraftsmål i våre årsrapporter og alt mulig. Vet dere hva? Vi gjør det mekanisk. Vi krysser av, ja, vi forurenser ikke, nei, vi har damer, og så videre. Men vi må velge 1 eller 2 av disse her og gå aggressivt inn for å fikse dem. Ikke bare håpe at dette går bra fordi det er god business. Når det er kjempeeksempel på første bøtta, 1,5 milliard kroner for euro, for bare ett IT-prosjekt for effektivisering, fortsatt bare denne bøtta her. Vi må gjøre sånne ting som VIPs og chatbots og alt mulig, for folk forventer at banker etter hvert skal selge dem både sparing og person og forsikring i en produkt, for eksempel. Schibsted, kjempeeksempel i denne bøtta, fordi 90% av verdisettingen til Schibsted, og vet dere hva, hvis de går konkurs, så hjelper det ikke at vi er veldig verdibevisste. 90% av verdisettingen dem, så de er de eneste medieselskapet i verden som tjener penger ordentlig i dag, kommer fra Schibsted Classified Media, som er deres digitale arm, som kommer fra Finn, som har vært fiasko i hvert fall 4 ganger, som ble vellykket. Uansett hvem jeg spør, av de 5 hovedgeneraler, så sier de at vi visste at vi måtte kannibalisere oss selv, eller så ville noen andre gjort det, og da ville vi mistet kontroll. Derfor sier jeg dette et aktivt, positivt valg. Og så må vi sørge for at det gjenspeiler verdier. NRK utrolig spennende på samfunnsverdier, ikke på grunn av skam, men fordi de lager noe som heter kringkasteralgoritmer, som kan brukes for å angripe Facebook sin dominanse over vårt mediebilde, som driver ekokamre, polarisering, Trump og Brexit. Noen må ta aktive valg som må være teknologibevisste også. Og det gjør NRK på en utrolig spennende måte. Dette endrer verden vår, og det er ikke så enkelt som å bare ikke ville det. Bilene kommer til å kjøre selv veldig snart. Men verden er ikke logisk, og den er utrolig irrasjonell på den måten som er god for oss mennesker. Men hva skjer når et barn hopper foran den bilen? Skal den kjøre på det barnet, eller skal den kjøre i lastebilen ved siden av og drepe dere med 60% sannsynlighet, eller barnet med 30% sannsynlighet? For det kan regne ut. Blir det omvendt hvis det blir motsatte sannsynligheter? Og blir det omvendt hvis alle forsikringsselskaper i Norge eier 10% av Tesla? Og hvem bestemmer dette her? Hvis vi bare venter passivt og sier nei, jeg vil ikke, da bestemmer disse gutta i Silicon Valley det. Og de er ikke slemme, men de er en del av et system som har andre drivkrefter enn det vi kanskje ønsket. Og derfor er det utrolig viktig å sørge for at vi forstår det og driver det. Siste jeg vil si er at dette krever kunnskap, og dette krever fornybar kunnskap. John Seely Brown sier at kunnskapens halveringstid har gått fra 30 år til 5 år på de siste årene. Før så utdannet vi oss, og så holdt det i 60 år, og vi var ferdigutdannet og belønnet for å spesialisere oss. Tenke dypt. Nå må vi tenke bredt også. Fordi nå holder det i 10 år, og så må vi legge på. Livslang læring blir den nye profesjonelle hygienen. Jeg mener at det er det fagforeningene burde forhandle om i år, ikke lønn. Livslang læring må begynne i år. Vi har snakket lenge nok. Nå må vi gjøre det alle sammen, ikke bare de som kommer på NAV. Og vi bør lære teologi. Vi bør lage samfunnsstyring og regulering. Og vi bør lære mye mer enn bare de 12 Gutenberger i praksis. Borregaard er et fantastisk selskap som driver med livslang læring på en veldig bærekraftig og spennende innovativ måte. Det siste jeg vil si er at det er ikke bare teknologi vi skal lære, som sagt. Vi skal lære litt om de 12 Gutenberg øyeblikk på bløffenivå, mener jeg. Men vi skal også lære det sosiale rundt det. Jeg var tett på blant annet VimpelCom og Panama Papers. Norges beste advokater som analyserte det kom med hundrevis av sider og masse forbehold. Konklusjonen var at dette var kjempekomplekst. I hvert fall 4 lovverk i direkte konflikt med hverandre. Når du spør, ok, men hva var de, brøt vi loven i Norge der og da, så var svaret nei. Men når vi prøvde å analysere oss frem til hvorfor måtte en styreleder til slutt gå og store bøter ble betalt, så var dommen veldig enkel. Vi holdt ikke samfunnskontrakten. Samfunnskontrakten er ikke satt i lovverk. Lovverk har aldri retrospektive. Alt Hitler gjorde i Tyskland var lovlig i Tyskland. Vi er nødt til å tenke langt utover regelverket vårt og være veldig proaktive på hvordan vi utvikler det. Og da hjelper det ikke at når vi kan editere levende embryo, at vårt bioteknologinemnde snakker om surrogati for 10. år på rad. Derfor haster det. Og derfor så er det viktigste for fremtiden kritisk tenkning og mot til å stå i eget ståsted, i egne verdier. Kompleks problemløsning, tverrfaglig samarbeid på tvers av team, etisk kompass, kreativitet og mer enn noe annet, mot for å tørre å mene ting uten å vite alt, for ingen i verden vet alt, ikke disse gutta i Silicon Valley heller. Men ledere, det er de som skaper fremtiden. Ikke de som tror og håper og venter. og leverer bare det de kan ha tre røde linjer på i regnskapet sitt. Men det er de som vil noe om fremtiden og sørger for at fremtiden beveger seg den veien. Lykke til.
Tusen takk, Silvia Ceres. Vi skal over til en debatt som skal plukke opp noen av de trådene som du har lagt ut for oss. Massive utfordringer. Jeg vet ikke om jeg skal si at det var skummelt, men det var i hvert fall veldig, veldig interessant å høre på deg. Og for to år siden så hadde vi en innleder fra en internasjonal fagbevegelse som sto på denne talerstolen og sa at det finnes ingen jobber på en død planet. Nei, det gjør jo ikke det. Åpenbart, og vi som er her, vi vet det. Samtidig som vi forsøker å påvirke hvordan planeten faktisk kommer til å ha det i fremtiden, så vil vi jo også påvirke hvordan fremtidens arbeidsliv ser ut. Ja, hvordan vil det se ut? Hva skal Norge satse på, og hvordan skal vi få til omstillingen som er nødvendig? Vi har fått noen innganger til det fra Silvia, men for å diskutere dette videre og diskutere fremtidens arbeidsliv, så har vi fått med oss leder i naturviterstudentene Victoria Ariel Bjørnstad, leder i NTL Ung Sahar Asari, Idun Lavik fra Changemaker, nestleder i Natur og Ungdom Torgeir Vestre, og leder i L og IT Ungdom, Dagfinn Svane. Velkommen opp på scenen, alle sammen. Kanskje vi skal trekke det litt nærmere.
Vi skal begynne å rødde med en gang, ja.
Hvis ikke dere klarer å organisere denne scenen, så er det ingen som klarer det. Og jeg er så heldig at jeg skal få lede denne debatten. Og jeg tenkte bare at jeg skulle si det, nå var det veldig kjapt å komme opp på scenen, men jeg hadde egentlig tenkt å si mens dere var på vei opp på scenen at hvis dere synes at disse folka her er unge, så vil jeg bare at dere skal vite at den yngste, så vidt meg bekjent, påmeldte deltakeren som er her i dag, er 13 år og har lovlig fravær fra skolen for å være her. Ja, nå hørte dere jo alle sammen Silvias innledning, og det er mye å ta fatt i. Hun tegnet et bilde av fremtiden, og også litt rundt hvordan man må tenke for å komme dit, og noe rundt strategier rundt det. Jeg har lyst til å starte denne debatten med å høre kort fra dere. Hva tenker dere, hvordan ser fremtidens arbeidsliv ut? Og har dere allerede nå en tanke om hvilke strategiske grep som må tas for å komme dit? Det er jo veldig dårlig gjort å starte med så stort spørsmål og bedre svare kort. Men la oss starte. Vi starter med Sahar.
Det er mange... Oi, hører dere meg? Ja. Det er mange grep jeg tror vi må gjøre. Det første jeg skal begynne på er det siste Sylvia var inne på. Jeg tror at verden endrer seg veldig fort, så vi må tenke på omstilling i alle deler av samfunnet, og også i arbeidslivet. Vi må tenke på hvordan vi kan utvikle oss, hvordan vi kan jobbe med nye løsninger hele tiden. Og det er også litt enig med Sylvia, det er den beste kunnskapen, den beste teknologien vi må ha. Og den må vi sitte med, for vi må skape breisida for å kunne lage en utvikling.
Takk. Victoria, hva tenker naturviterstudentene om dette?
Ja, naturviterstudentene mener jo det at den naturvitenskapelige kompetansen kommer til å bli veldig viktig innenfor alle sektorer, for at vi skal gjøre alle sektorer som allerede er i Norge, og de nye som kommer, mer bærekraftige, og at vi må satse på de fornybare kildene vi har i Norge når vi kommer til denne omstillingen, og oppfordre næringene til å bli mer fornybare og utnytte de ressursene vi har i Norge.
Takk, Dagfinn.
Ja.
Hva sier LHIT-ungdommen om dette?
Vi sier jo veldig mye. Det er jo litt av det vi holder på med. Men, og det er kanskje ikke noe sånn rakettforskning det jeg skal si nå, men i grunnen så må vi holde på med mye av det vi har holdt på med før. For at vi har holdt på veldig lenge og utdannet oss bredt. Jeg selv er energimontør, det er vi som bygger høyspentlinjer og overføringsnett, mens vi kan bygge store linjer i et sted som krever store linjer, så kan vi også bygge mindre linjer i et sted som krever det. Ja, det ikke sånn at vi har på en måte laget en nisjegreie. Det stod jo på skjermen bak oss at før så kunne man utdanne seg til å ha ett fag og ett yrke resten av livet, men nå har du 5-year half-time. Stod det der. Jeg mener at vi har tenkt lenge på at vi skal kunne hoppe imellom forskjellige steder og forskjellige bransjer, og skal vi klare å være med på den tida og den utviklingen som oss i vente, så må vi fortsette med det her i fremtiden. Mm.
Torgeir, natur og ungdom.
Ja, jeg er veldig glad i å filosofere og sånt. Jeg liker veldig godt at konferansen hittil har vært på et veldig tenkende og sevende nivå, og Silvia sa jo selv at hun ikke var teolog, men jeg synes hun stilte veldig mange viktige spørsmål som får hjerna til å spinne, da. Og det som jeg synes er særlig interessant er jo det når man snakker om miljøvern, eller vi viser et bilde med de fire industrielle revolusjonene, og vi klarer ikke helt forstå utfordringene som hun peker på for samfunnet, men også for miljøet, som den siste industrielle revolusjonen vil ha. For at når vi de bildene vi skapes i hodet i dag av utfordringene knyttet til miljø, så er vi fortsatt støkk på liksom nummer to da, 1870, med fabrikkpipa som slipper ut røyk. Og når vi snakker om fremtidens arbeidsplasser og hva ungdom skal gjøre i fremtiden, så tror jeg man må ta det på det filosofiske planet. Altså, når man begynner med så mye automatisering, begynner med altså, allerede sånn 12 Gutenberger vi snakker om, så man begynner å tenke på hva er egentlig formålet med å skape arbeidsplasser fremover, hva er formålet med næringsutviklingen? Skal vi bruke den nye teknologien til å effektivisere det vi allerede har i dag, til å skape mer penger med mindre arbeidsplasser? Vil vi skape flere arbeidsplasser på en mer bærekraftig måte? Jeg tror mulighetsrommet er mye større enn man kan se for seg. Og jeg tror særlig sånn man burde i hvert fall ikke bare reagere på de forandringene som skjer. Jeg tror man må ta grep og liksom skape den fremtiden som man vil. Da. Jeg tror man burde undervurdere ungdom sin evne til å tenke veldig nytt rundt hvordan vi skal leve i fremtiden. For å kan jeg sikkert komme tilbake til å konkretisere litt de tankene senere i diskusjonen.
Gjerne det. Idun, changemaker, hva tenker dere om disse problemstillingene?
Ja, vi i Changemaker har jo som slagord at klart vi kan forandre verden, og for at vi skal kunne forandre verden så må vi jo begynne med omstilling her i Norge. Vi har kunnskapen som vi trenger, vi har ressursene, det eneste som virker vi mangler er viljestyrken. Så vi i Changemaker ønsker en enorm satsing på utdanning og fokus på miljøteknologi, rett og slett.
Bra. Torgeir, la oss gå litt tilbake til det du sier, ikke sant? Man kan jo tenke seg flere måter å gjøre dette på. Nå advares det mot at man skal la liksom, de private aktørene få styre hvordan denne utviklingen skal gå. Her må man ta noen grep for å styre hvilke veier utviklingen faktisk kan ta. Da. Men noen sier jo at hvis vi venter til dette lønner seg, så har på en måte markedet. Da, det er for sent ute. Hvem skal vi dytte på, og hvordan skal vi gjøre det for å komme til det fremtidige arbeidslivet som vi ønsker oss da?
Jeg tror det er viktig å huske at uansett hvor mye teknologi vi utvikler effektive fabrikker, så har vi fortsatt den rammen da, som er klodens tålevne. Mm. Og vi må operere innenfor den rammen og det er veldig mange vanskelige spørsmål som man må bli stilt, og jeg tror kanskje det beste eksempelet på det ligger kanskje ikke liksom de klassiske industriarbeidsplassene, men jeg tror hvis man ser til primærnæringene, og særlig jordbruk og fiskeri, så ser man at det har vært de siste 50 årene store konflikter, at man har drevet større og større og mer produktivt, men du får færre arbeidsplasser, og du får det dårligere for miljøet, så den, på en måte, den konsekvensen av at man på en måte har latt den profittdiskursen, at det bare skal være verdiskapning for styret, det er både skadelig for arbeidsplasser, og det er også skadelig for miljøet. Og så er det andre, og det samme ser man i fiskeri, hvor det er liksom store trålere heller enn kystfiske. Og da må man kanskje begynne å tenke på sånn, skal man kanskje begynne å tenke på næringsutvikling først og fremst, for at folk skal ha noe å leve av. Man kanskje begynner å tenke på næringsutvikling først og fremst for å se hvordan man kan bruke nye arbeidsplasser til å skape en bedre fremtid, sånn som det er snakk om her med ikke bare miljøvennlige jobber, men klimajobber.
Så har du ønsket å kommentere på det?
Jeg skulle si at jeg tror vi har et kjempestort konkurransefortrinn, og den heter den norske modellen. Vi kan ta vare på utvikling av den veien vi skal gå, nettopp ved trepartssamarbeidet som vi har i samfunnet i dag. Der det er bygd på gjensidig tillit, små forskjeller, og at det er medarbeiderne som er med på innovasjon, for vi har en tillit i arbeidslivet, der vi sammen kan utvikle samfunnet mellom ledere og tillitsvalgte. Og det er sånn jeg tror vi kan ta de største grepene. Og da synes jeg også at staten er en viktig aktør for å få til den prosessen og legge til rette for det.
Dagfinn?
Jeg mener jo at vi har mange, veldig mange fordeler, og en betydelig fordel som vi kanskje ikke alltid bruker godt nok, det er at vi har et offentlig sektor i Norge som er en betydelig innkjøper av varer og tjenester. Hvis offentlig sektor i Norge i større grad legger krav til sine leverandører, om det enten skal være tjenester eller varer, så kan man få inn betydelige endringer i både klima- og miljøtenkning i leverandøren. Og så er det noen som kan si at markedet kommer jo til å komme opp med en god idé. Jeg er kanskje skrudd sammen sånn at jeg tror markedet tenker at å tjene penger er en god idé. Så da kan vi kanskje fortelle de at det finnes flere ting som er en god idé. For eksempel å tenke på den generasjonen som kommer og den tida vi skal gå inn i, og ikke bare den tida vi er i akkurat nå.
Men hvordan får vi det til? Altså, det ble sagt litt tidligere her i dag at det er jo, ikke sant, det blir stadig mer tekst om klima og miljø og bærekraft i de politiske programmene. Men spørsmålet er jo hvor mye handling det faktisk blir ut av det. Og man har jo hatt allianser og initiativer opp igjennom. Man hadde klimavalg og sammen klimavalgalliansen som gjør en jobb for å dytte på at disse tingene skal være tema i valgkamp og også at det skal gjennomføres i etterkant. Men det å ansvarliggjøre og faktisk sørge for at det blir gjennomført, hvordan gjør vi det på en god måte? Jeg mener, dette er jo det er deres arbeidsliv vi snakker om. Ikke sant? Og apropos det, vi har jo et arbeidskraftsbehov i fremtiden som også er relativt stort. Og ja, hvordan løser vi dette? Dagfinn først, og så Torgeir etterpå.
Det er jo alltid et spørsmål, det er hvordan du skal holde politikere ansvarlig for det de sier. For det er ikke alltid det holder å minne dem på det, at de faktisk har meint noen ting for litt siden. Så hvis noen kommer med svar på hvordan de skal holde politikere ansvarlig for hva de har sagt, så vil jeg gjerne få høre hva det er, for det tror jeg vi er mange som sliter med. Men noe som vi i hvert fall kan gjøre, da, det er å være bevisst. Når vi skal bruke de 500 milliardene som SSB sier at offentlig sektor bidrar med i innkjøp, da kan vi være bevisst på det. EU legger for eksempel rom for at vi kan ha et betydelig miljøfokus som også kan bidra til at man kan bestille hvor man skal få en vare produsert. Så vi kan for eksempel si at vi ønsker at en vare skal produseres i Norge, enten fordi at den er produsert med miljøvennlig strøm, eller fordi at den har en kort reisevei til dit den skal forbrukes. Og så kan vi argumentere med miljø, og så kan vi få godkjent stempel fra EU.
Torgeir?
Jeg vil si at jeg tror det viktigste for at ungdom sine interesser skal bli respektert av politikerne, er jo nettopp at ungdom sin stemme blir hørt, og ikke minst ikke bare hørt, men tatt seriøst. Og der er det viktig at ungdom blir lyttet av politikerne, blir invitert inn i rommet, men også, jeg tror det er viktig at ungdom selv tar grep, inviteres inn, tar plass og skaper litt struggle, da, som jeg nevnte tidligere. Og tror jeg annet viktig krav der er kunnskapsbarrieren, som jeg tror er veldig stor for ungdom. Jeg tror mange som i dag føler ikke kan engasjere seg før de har fått en bachelor og kanskje en master. Mens mange av de diskusjonene her nå er jo egentlig på et veldig prinsipielt nivå. Man trenger ikke å vite nøyaktig hvor i statsbudsjettet milliardene skal plasseres for å kunne si at det skal brukes mer penger på miljø eller på bærekraftige arbeidsplasser. Så jeg tror også det må være, man må respektere at man kan gå inn i diskusjoner uten å ha et fullt overblikk og full kunnskap.
Trenger ikke en master for å snakke om viktige verdier, rett og slett. Naturviterne er jo en fagforening som er opptatt av bærekraft. Hvordan, altså når man ser for seg da fremtidens arbeidsliv, og vi har fått skissert en del av utfordringene som ligger der og sånn, hvordan tenker dere at vi skal komme oss dit på en bærekraftig måte? Som, en ting er jo naturen og miljøet, men vi folka som jobber i dette arbeidslivet, vi skal jo også klare å komme oss dit. Hva slags tanker har dere om det?
Ja, altså, vi tenker det at vi må utnytte de næringene vi allerede har, og det å øke produktiviteten og effektiviteten i de næringene betyr ikke nødvendigvis at vi skal utnytte de ressursene sterkere eller mer, da, men utnytte det vi faktisk tar ut, for eksempel den fisken vi faktisk tar ut av havet, eller den hogsten vi gjør i skogen, utnytte den på en mye bedre måte. Det vil jo også skape nye arbeidsplasser i form av at vi trenger ny innovasjon på hvordan vi kan utnytte det på en bedre måte. Og da trenger vi også akademikere innenfor kanskje primærnæringer der det kanskje ikke er så mange akademikere ansatt akkurat nå.
Men tenker du da at for å få til den innovasjonen og den forskningen, er det noen vil jo tenke som så at ja, igjen, hvis dette lønner seg, så vil markedet på en måte komme opp med dette av seg selv, mens andre vil jo da si at nei, vet du hva, her har offentlig sektor et ansvar. Hvis ikke de offentlig finansierte forskningsinstituttene og universitetene og høyskolene har en mulighet til å drive med denne type forskning, langsiktig forskning, så vil det ikke bli noe greie på. Hva tenker dere om innfallsvinkelen til det?
Ja, altså åpenbart trengs det jo mer forskning på disse tingene, men også det å bare sette krav til næringene tror jeg også vil tvinge de til å måtte komme opp med ny innovasjon da, på disse punktene.
Og der har jo norsk industri vært i verdensklasse. Altså noen ganger så høres det ut som vi starter omstillingen nå, og at det ikke har skjedd noen ting før, men vi har jo, det jo viktig å huske på, en ekstremt omstillingsdyktig industri i dette landet. Så har du ønsket å kommentere?
Ja, jeg tenker at jeg er helt enig, vi har en kjempegod industri i Norge i dag, men det viktigste vi kan gjøre jo å ha litt dialog. For hvis vi skal få endring, så må vi få med oss hele breisida. Det vil si også at vi må få med oss de som jobber i industrien. Selv så har vi, kommer jeg jo fra NTL, og vi har ganske tydelig miljøpolitikk. Men jeg var med industrienergi, ungdom, og var på besøk på oljeplattform. Og da, de som ikke kjenner meg så godt, da, så er jeg ikke et spesielt morgenfrisk menneske. Klokka 6 om morgenen så møtte jeg opp, og ved siden av meg så satt kommunikasjonsdirektøren i Statoil og sjefsøkonomen og ville diskutere grønn omstilling. Det var veldig, veldig hardt for en som egentlig ikke vil eksistere på morgenen. Men da tenkte jeg, vet du hva, dette er fordi at vi skal finne løsninger. Vi er i utgangspunktet uenige, men vi må finne en vei på hvordan vi skal finne veien videre for hele samfunnet. Og det kan vi bare gjøre ved å ha dialog og finne, så vi klarer å ta vare på de arbeidsplassene som er i industrien i olja, sånn at de kan være med å utvikle oss. Og de fagforeningene som organiserer de har en vanvittig kunnskap som vi må ta med oss. Og vi som sitter i denne salen her er avhengige for å klare å skape et grønt skifte.
Det er jo... Ja, det er lov med applaus. Det du er inne på der er jo noe som har vært diskutert også på konferansen her tidligere, og som jeg vet at det sitter mange i salen som er opptatt av, nettopp hvordan man klarer å bygge en omstilling som oppleves som rettferdig, også for de som er liksom aller mest berørt. Og vet at Idun, dere changemaker, dere er jo også opptatt av rettferdighet, og at det er mennesker som skaper urettferdigheten, og at det er mennesker som kan fikse det. Hva slags tanker har dere om denne veien da i lys av det med å få alle med? For en ting er jo at de som oppleves og kanskje står langt fra de mest berørte næringene mener noe om dette, men hvordan skaper vi denne prosessen for at den skal faktisk være rettferdig?
Ja, vi vil jo veldig gjerne at dette her skal arbeides med i et rettferdighetsperspektiv, og at vi hele tiden skal ha med oss det globale perspektivet når vi går inn for omstilling her i Norge. Og vi har også et ønske om at Norge skal kunne dele sin kunnskap og sin teknologi med andre land som blir sterkere utsatt for klimaendringene enn Norge blir. På den måten så kan vi skape verdiskapning både her i Norge og utenfor i andre land, der vi har et historisk ansvar for de lidelsene de opplever nå. Så ja.
Dagfinn, Silvia hadde en kommentar som jeg nesten, jeg bare må spørre dere eller IT-forbundet om. Vi må ta grep om data, sa hun. Ja, hvordan gjør vi det da?
Ja, for første så jeg helt enig med henne. Vi må ta grep om data. Dernest så vil jeg si at Norge har noen store IT-miljøer og noen store datamiljøer som gjør dette ganske godt I dag. Men for at vi skal klare å ha det, så må vi også ha noen som villige til å kjøpe de tjenester som tilbys, og ikke bare velger å shoppe på pris som premiss, men også som en helhet som premiss. Men om vi skal klare å bevare de miljøene I Telenor, I Statnett, I de massevis av energiselskapene som har egne IT- og IKT-avdelinger, jeg vet ikke. Men kan jeg få lov å bygge litt videre på noe hos Fade? Ja. For det at det en hel masse folk som jobber I industrier og næringer, som vi kanskje ikke ser på som grønne og fornybare, og som vi gjerne vil ha over I andre næringer. Og skal vi få de folka til å gå med på det selv, så må de folka skjønne det, at ved å gå fra den jobben jeg har nå, som jeg oppfatter som trygg og god, og gi meg fremtidsutsikter og forutsetninger, så skal jeg jo havne over I noe annet som også bra. Men hvis du tar en oljearbeider og sier til han eller hun at når du slutter nå ute på plattformen her, så kommer du til å havne inn I et bemanningsforetak på jobb, på land, og så må du sitte der og så lure på fredags ettermiddagen om du har jobb til mandag, eller om du skal gå på NAV, og så får han da velge. Skal jeg si at oljearbeidsplassen min fremtiden, at det jeg har lyst til å drive med, eller skal jeg si at det greit, jeg vil bli grønn og gå på NAV? Er det det? Er det den historien vi skal selge? Jeg tror ikke du klarer å selge en historie til de folka hvis det det de blir møtt med.
Men da du inne på noe som jeg mener at mange vil mene at det også noe av kjernen I dette her, og det jo ikke sant, man ensinne husker på at det sitter folk I disse arbeidsplassene. Nå skal vi ta oljedebatten senere I dag, men I mange berørte næringer så det jo det folk som jobber på disse arbeidsplassene. Og hva slags rammeverk må vi ha? Altså noen ganger så snakker vi om det å koble det røde og det grønne, ikke sant? Hvordan må faktisk samfunnet se ut for at vi får til en bærekraftig utvikling? Hvilke rammer må vi ha? Hva slags lovverk må vi ha? Må vi tenke annerledes, de som kommer fra fagbevegelsen av dere? Må vi tenke annerledes om hvordan vi forhandler fram avtalene, tariffavtalene, hovedavtalene, medbestemmelsen I fremtiden for at rammene for det arbeidslivet skal bli, nettopp som du sier, Dagfinn, trygge? Eller... Ta og spørre dere tre nærmest her. Jeg vet ikke hvem av dere som vil kaste dere på først, som kanskje har et, ja, jeg skal ikke være frekk med dere bortsett, men tettere forhold til hovedavtalen, kanskje. Ja. Sahar, vil du starte?
Ja, det mange grep vi kan gjøre. En ting har vi vært inne på allerede, det omstilling. Vi må ha I tariffavtalene at det mulig å omstille seg og få kunnskap om det. Men det jeg tenker en av de andre viktige grepene jo å kunne ta ut produksjonsvekst I fritid, sånn at man kan innføre 6-timersdagen, at man ikke bare skal tenke på at konsumet skal bli større og større og større og jobbe på den måten. Og så tenker jeg jo at alt det vi gjør I fagforeningsperspektiv eller samfunn, eller ja, I fagforeningene, jo at vi skal ha en trygg fremtid, og da må man ta det inn I avtaleverket også. Og inn I at det blir en rettferdig pensjonsordning og alle aspekter I avtaleverket.
Takk. Vi nærmer oss avslutningen, men Victoria, Dagfinn, har dere lyst til å kommentere på det samme før dere skal få et kort minutt hver til å avslutte?
Ja, jeg tror jo også bare det å informere arbeidstakerne om nøyaktig hva rettigheter og om lovverket I seg selv vil hjelpe mye på dette.
Dagfinn?
Ja, sånn kort. Veldig fan av å få økt fritid. Men etter- og videreutdanning, og gjøre det lettere for folk å ta etter- og videreutdanning, og la det være lettere for folk å holde kompetansen sin oppdatert og aktuell, tror jeg kjempeviktig. Og så tror jeg det viktig at vi fortsetter å jobbe for at alle sammen skal kunne ta del I arbeidslivet. Det var den korte versjonen.
Takk. Nå begynner vi å spise oss inn I lunsjen. Jeg har altså så mange spørsmål jeg har lyst til å stille dere, så jeg håper vi kan kanskje snakke om det på Mono I ettermiddag, hvor alle velkomne til å svinge innom. Men jeg lovet dere alle at dere skulle få et kort minutt til slutt, som en sluttappell. Det mange folk I salen her som har et brennende engasjement, og som jeg helt sikker på at ønsker å bruke det også til å påvirke hvordan dette fremtidige arbeidslivet skal se ut. Så Idun, har du noen avsluttende ord du vil gi til salen og de som følger med hjemme?
Ja, som jeg allerede har sagt da, unnskyld, så er det veldig viktig at vi har rettferdighet i bakhovet når vi tenker på all satsing som skal skje videre, både i offentlig og privat sektor. Og vi må også ha som utgangspunkt at fremtiden er grønn og bærekraftig, og vi må derfor tenke innenfor akkurat den boksen. Og så for ikke alt for mange år siden så var det jo en kjent sannhet at dersom du utdanner deg som oljeingeniør, så ble jobbene kastet etter deg. Og vi har veldig lyst at det skal bli sånn for deg som utdanner seg innenfor grønn energi eller blir fornybare energiingeniører. Og vi kunne også tenke oss et statlig fornybart energiselskap som sørger for disse arbeidsplassene. Ja, og så er vi også veldig for at det kan komme liknende subsidieordninger som det har vært for oljenæringen for fornybar energi og grønn industri, sånn at de får avskrivning på skatten og liknende.
Takk, Torger.
Jeg tror det er viktig å huske at når man sier at det er ingen arbeidsplasser på en ødelagt klode, så er ikke det bare en one-liner, en floskel. Det er en virkelighet man må forholde seg til. Og jeg tror det er viktig at når man ser fremover mot hva man skal leve av, så tror jeg for det første man må klare å gi ungdom troa på fremtiden, troa på at det, man skal ha noe å leve av. Men samtidig må man også være ærlig om at der vi er på vei nå, så er det veldig mange mennesker som man ikke kan sikre en levelig fremtid, og en god måte å leve på, og det man har forståelse for. Når man skal se på hva man skal leve av i fremtiden, så tror jeg Dagfinn sa noe lurt meg. Altså, vi skal gjøre mye av det samme vi gjør i dag. Man skal ikke trenge å finne på krytt på nytt. Men jeg tror kanskje man må tenke litt mer på hvordan man fronter ulike næringer. Altså, jeg husker da jeg var liten, så ville jeg være fjellklatrer, og alle klassekameratene ville være brandmenn og politi, for det var kult. Hva andre ting, hvordan er det vi snakker om hva vi skal leve i fremtiden? Og jeg tror særlig i primærnæringene, der ser man utrolige utfordringer knyttet til at unge har ikke råd til å få seg det som trengs for å drive gardsbruk. Fiskekvotene er for dyre, det er umulig å komme seg inn. Og du ser en forgubbing der. Og også i mange andre sektorer så er det vanskelig for ungdom å finne sin plass, og vi vet ikke helt hvordan det vil være i fremtiden. Jeg tror jeg vil si meg ferdig der.
Takk. Dagfinn?
Ja, jeg vil si at fagforeningene representerer både arbeidsfolk sine drømmer og deres bekymringer. For vi er jo tross alt deres representanter. Vi er et bindeledd som kan beveges begge veier, så på den ene siden så formidler vi både arbeidsfolk sine bekymringer og ønsker, mens på den andre siden så kan vi være med å lage gode fremtidsutsikter og visjoner. Når det bindeleddet fungerer godt, det er når det bindeleddet fungerer godt at vi klarer å få til omstilling og øke produktiviteten, som tross alt er en av Norges største konkurransefortrinn. Vi skal krysse broa til fremtiden en gang, og da skal vi gå fra noe vi ikke kjenner, eller vi går fra noe vi kjenner til noe vi ikke kjenner. Og skal vi klare å ha det like godt på andre siden av den brua som det vi har i dag, så er jeg helt sikker på at vi må fortsette å ta i bruk ny teknologi, ha arbeidsfolk med høy kompetanse, men også holde fast ved den norske modellen. Og vi kan ikke være evig avhengige av noe som ikke varer evig. Men de som jobber i de næringene trenger å få vite at det finnes en visjon, og at det finnes en trygghet ved å starte i en grønnere jobb. Det trenger du vite fordi at trygghet for omstilling gir vilje til omstilling. Takk.
Victoria?
Ja, Norge er et land som er veldig rikt på fornybare ressurser, og vi er kanskje det landet som har den beste muligheten til å gjøre dette skiftet til en bærekraftig fremtid. For å gjøre dette så må vi få disse næringene til å håndtere disse ressursene bærekraftig. Og til det så trenger vi også den naturvitenskapelige kompetansen i disse næringene. Denne kompetansen er det allerede veldig mye av, og vi trenger bare det presset for at den blir tatt i bruk i bransjene.
Takk. Fahar?
Ja,
Vi I den salen her, vi må ha de beste forslagene, og de må være basert på kunnskap. Samtidig som vi må ta vare på alle de der ute på arbeidsplassene, vi må mobilisere bredt, skape dialog og tenke nye måter, og finne nye måter å tenke på. Og det fordi grønn omstilling, det handler om fremtiden, det handler om arbeidsplasser, og det handler om solidaritet. Solidaritet for at alle skulle ha en jobb, trygg jobb å gå til, ha en fritid og ha et fint sted å leve. Og da må vi begrense forbruket vårt og dele det vi har. Så da trenger vi fem viktige ting. Vi trenger å ta vare på den norske modellen. Vi trenger en sterk fagbevegelse og sterk organisasjonsliv. Vi må ta ut produksjonsvekst I fritid, så vi får 6 timers dag. Vi må ha en god velferdsstat som tar vare på alle, uansett hva som skjer I fremtiden, og en rettferdig pensjon for oss unge. Og vi må tenke solidarisk I et helt globalt perspektiv. Takk.
Tusen takk, Victoria, Sahar, Idun, Torgeir og Dagfinn.